habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen isniina bisha julaay waa 3 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah Maraykanka oo sheegay inay duqeyn ka geysteen Soomaaliya islamarkaasina ay haatan qiimeynayaan natiijada weerarkaas.
wararka ilaa hadda aan helayno ayaa waxay sheegayaan diyaaradda Maraykanka uu leeyahay sida iyaguba kasteenba ay howlgal ka geysteen Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Sabeelada Hoose, deegaanada la yidhaahdo Miyabarow, halkaasoo fariisimo ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab ka dagaalanta Soomaaliya. wararkaasi wararku waxay sheegayaan in 2 gaadi ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka Al-Shabaab.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wareysi gaara oo aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlaya qodobo ay ka mid yihiin xaaladda Mukhtaar Robow Abu Mansuur.
war ay soo saartay hay-adda qaxootiga Norway ayay ku sheegtay in boqolaal qof ay cudurrada shunbiyoodka iyo daacuunka ugu dhinteen dalal Soomaaliya ay ku jirto.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
dowladda Maraykanka ayaa xaddii shirkadda diyaaradaha ee Itihaad ee waddanka Imaaraadka ka qaaday xayiraadihii laga saaray in dadka soo raacaya ee soo aadaya Maraykanka ay la soo raacaan duulimaadyada Itihaad laptopyada. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii Maraykanku uu sheegay in diyaaradda si ay hirgelisay tallaabooyin amni adag. xayiraadan ayaa waxaa la hirgeliyey bishii March, waxaana la saaray 10 garoomo diyaaradeed oo bariga dhexe ku yaala kadib markii laga cabsaday in argagixisadu ay laptopyadu u adeegsadaan waxyaabo qarxa. shirkadda Itihaad oo toddobaadkiiba samaysa 54 duulimaad oo u dhexeeya magaalada Abu Dhabi oo xarun u ah iyo Maraykanka ayaa soo dhaweysay tallaabadaasi. afhayeen u hadlay waaxda amniga gudaha Maraykanka ayaa ku ammaanay shirkadda inay hirgelisay hab cusub oo amni lagu sugayo, ayna tusaale u tahay diyaaradaha kale. xayiraadan ayaa waxaa weli ay saaran tahay diyaaradaha tooska ahi ee Maraykanka ee ka baxaya garoomo ku yaala waddamada Jordan, Kuwait, Masar, Turkiga, Sacuudi Arabiya, Morocco, Khadar iyo Dubai.
markab nooca dagaalka oo laga leeyahay Maraykanka ayaa 19 kilomitir usoo jirsaday jasiiradda lagu muransan yahay ee ku taala badda Koonfurta Shiinaha. jasiiradda Triton ayaa waxaa sheegta dowladda Shiinaha, Fiidnaam iyo Taiwan. dowladda Shiinaha ayaa taas uga jawaabtay inay shalay halkaasi geyso maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka, iyadoo isla markaasna ku eedeysay Maraykanka inay kusoo xadgudbeen xuduudkooda. dowladda Maraykanka ayaa dhankeeda iyana ku sheegtay in uu markabku sameynayay howlgal iska caadi ah isaga oo isticmaalaya sharciga caalamiga ah ee ogolaanaya in la mari karo biyaha lagu muransan yahay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, Lu Kang, ayaa sheegay inay arrintani ay tahay daandaansi ciidan iyo mid siyaasadeed labadaba, islamarkaana ay xadgudub ku tahay madax bannaanida iyo nabadgelyada Shiinaha.
xulafada Sacuudiga oo ee muranka diblomaasiyadeed kala dhexeeyo Qatar ayaa maanta sheegay in muddo 48 saac ah ay ugu kordhinayaan Qatar inay aqbasho dalabaadyadoodii. dowladda Kuweit oo dhexdhexaadinaysa dalalka gacanka carbeed ayaa waqti kordhintani dalbatay Axaddii, waxayruun ka hor inta uusan dhicin waqtigii hore loogu qabtay Qatar. bayaan ay si wada jir ah u soo saareen Kuweit iyo Sacuudiga ayay ku sheegeen in waqtiga loo kordhiyey Qatar. Sacuudiga, Imaaraadka, Baxriin iyo Masar ayaa 5 June xiriirka u jiray Qatar, iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada islamarkaasina xulufo la tahay Iiraan. Qatar ayaa beenisay eedeymahan oo ay ku sheegtay kuwa aansan lahayn. shuruudaha ay dalalkaasi hordhigeen Qatar si ay xayiraadda ay u saareen uga laabtaan ayaa waxaa ka mid a in Qatar ay xiriirka u jarto Iiraan, islamarkaasina gebi ahaanba ay xirto televishinka Al Jazeera iyo telefishinada kale ee hoos yimaada.
wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ka geysatay soomaaliya. taliska milatariga maraykanka ee afrika ayaa v o a da u sheegay in howlgal la fuliyey islamarkaana qiimeyn lagu sameynayo natiijada weerarkaasi. warar kale oo madax bannaan oo heshay idaacadda v o a da ayaa sheegayay in duqeyn ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo kuunyo barrow oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose. wararka deegaanka ah ay ka heshay idaacadda ayaa sidoo kale sheegaya in gaadiid la bartilmaameedsaday ay la socdeen shan qof, waxaana wararku sheegayaan in gantaalku uu ku dhacay baabuur la bartilmaameedsanayay. haddaba korneyl cabdi xasan xuseen oo ku magacdheer cabdiyare oo hore u ahaan jiray taliyaha ciidanka nabadtugidda puntland ayaa falanqeynaya weerarka maraykanku sheegay inuu macluumaad iyo macluumaadka ilaa haatan laga hayo weerarkaasi. ismaaciil xuseen farjar oo khadka taleefoonka uga waramay isaga oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya.
ismaaciil, oo wararka ilaa hadda aan helayno oo siyaaba kala duwan loo soo tabinayo ayaa waxay sheegayaan in diyaarada maraykanka uu leeyahay sida iyaguba karteenba ay howlgal ka geysteen soomaaliya, gaar ahaan gobolka shabeellada hoose, deegaanada la yidhaahdo kunyabarrow, halkaasoo fariisimo ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya. weerarkaasi wararku waxay sheegayaan in la bartilmaameedsaday gaadiid oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka al-shabaab, mudahabeena oo wadooyinkaasi ku kala gooshayay aagaas kunyabarrow lagu magacaabo.
ilaa hadda wax macluumaada ma laga hayaa cidda ay yihiin cidda la bartilmaameedsado kale?
ismaaciilow, wararku ilaa hadda waxay sheegayaan howlgalkaasi inuu dhacay sidii ayba sheegeen in maraykanka uu sheegtay saldhigooda in ay fuliyeen weeraro ay ku bartilmaameedsadeen mas-uuliyiin. laakiin dhanka kale, wararka aan helayno kasoo baxaya oo ilaa hadda xaqiijintu ay daba socoto ayaa waxay sheegayaan in kooxaha la bartilmaameedsaday ay ka mid yihiin mas-uuliyiin al-shabaab ku jiro, laakiin ilaa hadda war xaqiijina oo sugani ma jiraan. ismaaciilow, sida caadiga ahi gobolkaasi ama goboladaasi waa gobolada ugu tirada badan ee howlgallada cirka ahi maraykanku iyo xaalifadu ay ka fuliyaan. sababtan waxaa keenaya waa deegaanka ugu tirada badan ee mas-uuliyiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin, gobolka shabeellada hoose iyo gobolka jubbada dhexe oo mataana laha gobolkaasi. marka hadii jeer safarada waxay iska kala gooshaan labada gobol iyo inta deegaankaasi oo inta ugu badan ay ka dhacdo maratay howlgallada ee qorshaysan.
marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan weerarada cirkee inta badan maraykanka uu ku bartilmaameedsado mas-uuliyiinta ururka?
ururka al-shabaab muddo 10 sano ku dhow ka jiray soomaaliya ka dagaalamaya. ismaaciilow, waxaa laga laayay hogaamiye tiran badan iyo xubno muhiim u ah ururka, intooda badanaba waxaa howlgalka laga fuliyay howlgal qorshaysan buu ahaa oo xagga cirka ah. marka waxaan isdhihi karaa qorshaha maraykanku laantiisa la dagaalanka al-shabaab geeska africa, qorshaha ay samaysay oo ah howlgalka xagga cirka ah ilaa hadda inuu yahay mid lagu guuleystay. markii la tilmaamo bartilmaameedka hogaamiyaasha ururka, mas-uuliyiintooda waxaa laga fuliya xagga cirka.
inkastoo uu maraykanku haatan weerar cirka ah uu sheegay inuu halkaa ka qaaday, haddana waxaa jira dhowaan oo kale war kasoo baxay maraykanka mukhtaar roob ama mansuur oo kale oo hore mas-uuliyiinta ururka uga mid ahaa, inkastoo waqti dheer uu ka goostay oo meel dhexe uu joogay, inuu liiska lacagtii badnayd ee madaxiisa dul saarayd maraykanku uu arintaas liiskooda laga saaray dadkii dee maraykanku doondoonayay. marka tallaabadaas laftigeedu maxay ka dhigantaa sileeda?
maclow, tallaabadaasi horta qorshahaasi saa sheegtayba asbuucii hore ayaa lagu dhawaaqay, wuxuuna dood badan ka dhex dheliyey gudaha soomaaliya, gaar ahaan ay dadka maaragtay arrimahan ka falanqeeya. runtii anigu waxaan u arkaa tallaaba horumar ah oo horey loo qaaday oo runtii dhib iyo dhabajab ku ah ururka al-shabaab. mukhtaar roobo waan garan karayna xubin muhiim u ahaa hadde ururka gagixisada ahina ujeedada dadka soomaaliya ama mas-uuliyiinta ahi oo u ah iyaga hogaamiyaasha u ah muhiimadoodu waa in ururkani maaragtay lala dagaalama oo awooddiisa la wiiqa. awooddana dee ma aha macnaha keliya in lagu wiiqayo in la laayo dadka, muhiimadu waxa weeye in dadka loo aqlaceliyo ama ay finally ay gartaan inay ku jireen qorshe iyo maaragtay dembiyo. mukhtaar roobo wuxuu ku jiray liiska la raadinayay, waliba lacag 5 million baa la yidhahdaa ayaa lagu bixin lahaa madaxiisa. at the same time waa la cafiyey waana laga tirtiray isaguna. ujeedadu waxa weeye marka in lacagta la bixiyo isaga la dilo ma ahayn, waxay ahayd in ururkani maaragtay howlgalkiisa waxyeeladiisa hoos loo dhimo, dadka soomaaliyeedna la fahansiiyo inay kasoo bixi karaan. Marka waa tusaale fiican. Sidoo kale waxaa cusub mudan Ismaaciilow mukhtaar Roobow wuxuu leeyahay hogaam, wuxuu leeyahay kooxo badan oo maaragtay daacad u ah, isaga wadaadkaas daacad u ah. Marka waxay kaloo sababi kartaa dhanka kale xagga military ahaan inay wiiqdo urur oo dad badan oo kooxo badan oo isaga daacad u ah ama ka dameeyaba ururka inay ku biiraan isagu ka dameeyey inay kasoo baxaan Al-Shabaab. Sidoo kalena hadda deegaanadaasi wuxuu ku haystaa ciidamo ku haystaa xoog badan. Marka ciidamadaasi waa maaragtay arrin wiiqmaya oo ku imaanaysa ururka oo maaragtay dagaalyahankii ururkan u dagaalamayay waxyeelo weyn ku ay maaragtay sababi kartaa inay ku dhacaan. Marka waa qorsho fiican oo maaragtay horey loo qaaday.
Kaasina waxa uu ahaa taliyihii hore ee ciidanka nabadgudda Puntland Colonel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magacdheer Cabdiyare waxa uu qadka taleefoonka ee magaalada Nairobi ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyey in liiska argagixisada la doonayo laga saaro Mukhtaar Roobow Abu Mansuur, waxaana uu sheegay in tallaabada Mareykanka uu qaaday ay wax ka tari doonto amniga gobollada Soomaaliya oo idil. Sharif Xasan Sheikh Aadan oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in Abu Mansuur uu iska difaaci karo culays milatari oo uga yimaada dhinaca ururka Al-Shabaab. Caashe Ibraahim Aadan ayuu ugu waramay khadka telefoonka isagoo jooga Baydhabo.
runtani waa ayla fiican tahay Mukhtaar Roobow Abu Mansuur waa arrin oday oo la yaqaano oo gobolladan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan. Marka haddii uu fikirka markar uu qabayna waxaan ka rajeynaynaa asigana inuu fikirka fiicana oo ummadda dowladnimada iyo soomaalinimada leh inuu raaco. Dowladda Mareykankana way ku mahadsan tahay, waxaana rajeynaynaa gobollada nabadooda oo qeyb ka noqon doonta biidin ilaahi kariim tallaabada ay dowladda Ameerika ay qaaday. Waxaana ka rajeynaynaa Sheekh Mukhtaarna inuu sida dowladda niyadsamada dowladda Ameerika ay u qaaday inuu asigana mid lamid ah u qaado. dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka casiraynaa inay tallaabooyinka sida ugu haboon oo uga fiican ayada lafteedana ay ugu jawaabto. kadibna waxaan rajeynaynaa anaga inay ka mid noqon doonto gobollada nabadda iyo xasiloonidoodii iyo jiidkoodii oo la furo iyo dowladnimadii soo noqoto inay wax weyn ay ka bedeli doonto taariikhda lagu xasuusan doonaa ka aaminsanahay.
tallaabada aad jeclaan lahayd amaba ay kula tahay in dowladda federaalka ay qaado ee ku saabsan dhinaca Abu Mansuur maxay tahay Sharif Xasan?
Abu Mansuur waa inay dowladdu ay soo dhaweyso sida dowladda United States bay u ogolaatay in laga qaado xayiraada inay dowladda Soomaaliyeed arrinta ayda, inkastoo aan aaminsanahay markii horeba inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysay, haddana inay aada iyo aada u soo dhaweyso la xiriiraan Sheekh Mukhtaar iyo sida arrinta ayda ay dadkan iyo laisu waafajin lahaa oo laisu fahmi lahaa inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysaa kacodsana.
adiga kaalin intee la-eg baad ku lahayd in xayiraadda dowladda Mareykanka ay ka qaado Mukhtaar Roobow Abu Mansuur?
anu hadda saasan yeelay ma dhihi karee, laakiin kulley uunu si niyadeed aada jeclahad waa in laga qaado, aad baan u rabaana in laga qaado.
waa garta hadda gobolkiibuu dhinac kaga sugan yahay, kooxdii uu ka tirsanaana wuu kasoo go-ay, dowladdii federaalka ahna weli ma gaarin, dowladdaadii goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliyana weli xiriir toosa lama leh sidaan qiyaasayo. marka joogistiisa gobolka ee isagoo meel dhexe taagan, culays intee la-eg way ku haysaa maamulkaaga?
maya hadda kulley uun anaga waxaan aaminsannahay mar haddiiase culaysyada laga qaaday, dadkuna kulley uun asiga naftiisa hadda uu ogolaado inuu dowladda la shaqeeyo. waxaan rajeynaynaa dadkaani dhibaatada iyo culayska iyo jididkan oo xiran iyo dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay. anigana waan maqnaa hadda insha allah waan dardar gelin doonaa dowladda Soomaaliyeedna waan kala xiriiri doonaa. si naftiisana waa la xiriireynaa. waxaan rajeynaynaa inaan maalmaha inta sishaan u dardargelino ee wax wanaagsan oo ummaddan dowladnimo iyo deganaasho u keena inay kasoo baxaan, oo Mukhtaarna uu ka qaato tallaabada ugu fiican oo dadkiisii iyo dalkiisii iyo nabaddeeda iyo dowladnimadooda ku hagaagi lahayd inuu qaataan, asigana ka rajeynaynaa. mar haddii asiga xayiraadda laga qaaday dowladnimo inuu u tago wax dhibaato ay leedahay ma leh, dalka dowladda Soomaaliyeed oo dowladda federaalka u taliso maamul goboleedka kulley wixii dowladda qabto buu qabi karaa, saas ay tahay. laakiin dalku waa dalkiisa, meelabana waa u gudbi karaa, meeshana uu joogi karaa, wixii uu dowladda la garato baa la samayn doonaa. laakiin mar walba waxaan aaminsanahay in fikirkan isku soo dhawaashaha oo in inta aada loo fikiro oo aada loo wanaajiyo oo wax badan loo tari doono haddii si fiican loo isticmaalo.
waxaa hore noo soo gaartay markii xayiraadda dowladda Mareykanka ay ka qaaday Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur in kooxdii uu ka tirsanaya Al-Shabaab in ay saartay culays ah in ay weerar ku qaado oo ay gacanta ku soo dhigto مختار روب أبو منصور مركا أدينكو كالين انتالك واتكا جيسانيسان هادي خطر إيسو وجهدو شاق مختار روب أبو منصور وحد إيساقو عن كتر سنين كوح ديو هرو وكتر سنين لغو يقاني على الشباب
إن شاء الله شاق مختار روب وجهدو وقبل الله عن هاد عين هاد كوح دا سنتاء هادان وحكا قابل دونان مابو مالين عيو ودي وحنا وقبا هادان وقالمين دونان لكن وحنا عمي سنين ودو الشغف ليه
إلاي هادا وحقور مدى موفد السنة واتكو دفاع إيسان روبو
ما إن شاء الله عليه وإنت أنك أمين سنة أساس سقفلها كنت ما شدي مرو قبل هذا نوديوه شو مختار قبل هذا قبل هذا إن شاء الله قوة رأوا وحلوية لين كرنيت هاي عمرنا مع أديه سن دولة دبي سنة هين كوه شهر وسطية توجا وبيلا كل يوم على سنة إنت أوتك تينا وحكت تكران عمرنا معه
الله يهدى وحريرة وإذا نحمر أي أديك أي شغ مختار روبو ما دام قبل كات كذا سو كنت هين نن قبل كسو جدنا ويا هاي وحريرة إذا نحمر أي مجرته أو توصل
سدد مرة وحريرة سدد منه ونحمر أي وجدنا لكن ستوصل اسمه إنا هيلين أنا وان مغناه الملك لكن هدو يقدم به إن شاء الله وحريرة نوان إسرك دونا بإذن الله الكريم
حريرك وجوه الرياض وده سمعين إنسان محون غنا يا شريف
كل يوم سيدي وحلو ونادين لهم بنغان دونار سهر يوم سيدي وحقو ناقل للهايين أو دولد مدى إيو عيوه داقل للهايين أو قبل دان تدكو دي ودقل للهايين قبل دان بحيالا أبارتان يوجد العيين ودتك الرفادي وحقو دولد ديتك أو مدى يكشغيسي للهايين أو مدى اسكحمر للهايين ومدى كالمدي اللوصة وقل عدي اللوغ قارسي للهايين مركا سيدي اتاسكو داقل لهايين بامكا وحفظ دونا مركو غورش
مركا مادام الشيق مختار روبو أبو منصور ويهينين كليقية إنك استوعي دمو ووطو محوكا بدلي كرابا دي سلا ده هاي حالة ده أذاق قبل ده كوفرق البيت صوماليا كتاقيني أبارتو يقوه الرئيسو علاد ده يكوشرتو باهي ده يتهي محوكا قبان كرابا دي سلا ده هينين كليقية
والله waxa isleh ciidamada badan oo asiga ku xiran oo dawladdiidka oo ku xiran ba jiro markaan waxa isleh mar haddu asiga kasoo go'iyada kasoo dhanba meesh kasoo gii doono jidadku ay furmi doonaan mar hadii jidadku furmaan dadka in la gaaro kaalmo la gaarsiiyo la heli doona kadibna wax kale inay development iyo horumar la gaarin oo iska imaan doonta
wax baaqa oo gaar oo haddii daacadda VO aad u maraneysa ma jirtaa sheekh muxtar roob oo masuur hadii uu ku dhageysanayo
شمختار ديب وهاد دولة مراكن كادي عايز كي كقاضي إنه دولة الصومالية دي ودولة ديسي ودولة حريرة وسأل على سيدو وانا سنة ودولة كيسي دت كيسو وحقو قبل لها دباتوين كقوة دولة ديت كعرفات كقوة يعنى دينيا يحق هام بسيدي لارو بالله إنه شمختار وحكا قبطان عنو أنا وباقيا ومدة الصومالية الملك استوجب تنو قوة دولة ديت أنا إسكالي أنا قبى waxaan ku darayaa in baaq waxaan u jeedinayaa heedada United Nations ka iyo kuwa aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga iyo dawladaha iyo ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa dadkan bakool ka soo qaxay oo dhibaatooyada badan ku haysto magaalada Baydhabo geeskeeda soo fariistay inay dhibaatooyada soo xalgal qabto loo soo gurmadaan u baaqayaa
شريف حسن شيخ آدن مدحوينها كونفر قلبيت سوماليا أيو كاسيها وحونا قدك تليفون كيسوغو بيدبتشوغا كلها اللي عاش إبراهيم آدن
في دوناك سندق استيال مركلا حلقا دولينا غلا سعطان وواشنطن هاي دقو حوتيغة نوروي ايا ورسحافظة اي صوصار تكوشيك تا اني دد بغلالا ودنتين ودخلت داعونك يشوبان بيودك دلال دورا او اي كجرتو صوماليا والصحافظة اي هادا سيسو سارتي اي وريسي اي اذا عدا فيو اي ذا سيسي اي قاسما هاي ادا سي قبلك وحاور بحنتان لوغة ديالي جمال احمد عثمان
هاي ادا قلها قحوتيغة نوروي اي NRC لوسو قابيا اي والصحافظة كا اي سو سارتي وحا اي كجرتي إن عذر كداعونك او يمن سوماليا سودان تكونفريد يو دلالكالي و بارغة أفريكا كويا لا او كودلي إلا يو سدح بقولو كونو قف حقيها قودي هيا داسي يان إغلان أيا شغي إن علاذا كجرى يمن سوماليا يو سودان تكونفريد أي ديباتو قيستين حروما عافيمات تاسنا أي سببتي إن داعونك او سيد دخصاله او غوفيدو ميلو بادن او آني هوري او غجرين داعونكا warsa xafadeedka ay hay'addaasi soo saartay ayay ku sheegtay in Yemen kaliya ay u dhinteen cudurkaasi ilaa 1500 qof Soomaaliyana ay tahay dalka labaad oo ay ugu dhinteen cudurkaasi ilaa 763 qof tan iyo horaantii sanadkan Yemen waa dalka ugu daran ee cudurkaasi uu aafayay waxana hay'addu ay sheegtay in saacad kasta ilaa 200 kiis la soo wariyo oo dadka cudurkaasi uu soo ritay inka badan 250 kun oo qof ayaa looga shakisan yahay in cudurkaasi uu soo ritay kuwaas oo xarumaha caafimaadka qaar kood la geeyay agaasimaha hay'adda NRC ee gobolka Gabriela Wyman ayaa VOA Somali u sheegtay in Yemen xaaladda xakamaynta cudurkaasi ay hadda faraha ka baxday
In Yemen, the 1,500 people that died is in just the last 2 months alone.
Gudaha dalka Yemen 1,500 oo qof ayaa dhimatay waa un labadii bilood ee la soo dhaafay oo kaliya Yemen wuxuu daacuunku ka jiray dhowr bilood balse xoogiisu wuxuu ahaa labadii bilood ee la soo dhaafay waa cudur hadda faraha ka baxay
Gabriela ayaa dhinaca kale Soomaaliya waxa ay sheegtay in dalka labaad ee ugu daran cudurkaas saameeyay uu yahay waxana ay tilmaantay meelaha ugu daran ee Soomaaliya cudurkaas laga soo sheegay ay yihiin gobolada Mudug Galgaduud Bay iyo Bakool
Yeah, in Somalia and this is of course very much related to the current drought situation in Somalia
Tani waxay la xiriirtaa abaarta hadda ka jirta Soomaaliya. Waxaanay Soomaaliya wajahaysaa cudurka daacuunka kii ugu darnaa muddo 5 sanadood. Waxaa jira in 10,000 oo qof ay ilaa bishii January ee sanadkan laga helay cudurka daacuunka, taasi oo ay u dhinteen 736 qof. Marka aad eegto in 10,000 oo qof uu cudurku ku dhacay oo ay dhinteen 736 qof, waa tiro badan wali. Laakiin Soomaaliya waxaanu awood u yeelanay in aanu dadka la gaadhno agabyada ay u baahan yihiin laakiin wali waxa jira meelo badan oo gudaha dalka ah oo ay adag tahay in dadka lala gaaro waxa ay u baahan yihiin
Si uusan cudurkan u soo laabin ayay agaasimaha NRC ee gobolku waxa ay sheegtay in hay'adooda ay sameeyeenayso wax kasto oo karaankooda
For now it is the priority is to get the outbreak under control
Hadda muhiimaddu waxay tahay in aanu xakamayno cudurka. NRC waxay hawlo badan ka qabatay dhinacyada biyaha iyo nadaafadda. Waxay xaqiijinaysaa inay dadku awood u helaan inay helaan biyo nadiif ah oo la cabo, iyo dadku inay sidoo kale helaan saabuun si ay nadaafadooda kor ugu qaadaan, iyo inay dadku ku baraarugsanaadaan inuu jiro cudurka daacuun caloolaedku.
Sidoo kale dalalka ay dad ugu dhinteen cudurrada daacuunka iyo shunbiyoodka waxaa ka mid ah waddanka Ethiopia oo ay hay'addu sheegtay in ilaa 780 qof ay u dhinteen cudurradaas sidoo kalena Kenya iyo Suudaanta Koonfureed ayay hay'addu sheegtay in ku dhawaad 200 qof ay u dhinteen cudurrada daacuunka iyo shunbiyoodka
aad iyo aad ayuu mahadsanahay Jamaal Axmed Xismaan oo warbixinta iyo wareysiga hay'adda Norway ee qaxootiga ay ka sameysay shunbiyoodka iyo daacuunka oo nooga diyaariyay
galab wanaagsan dhegeystayaal habeen wanaagsan aan idhaahdee halka aad unanaga dhegeysanaysaan waa v o a ururka midooda macalimiinta kenya ayaa soo jeediyey in khasab laga dhigo barashada diinta islamarkaasina shuruud looga dhigo ardayda markaasi gudbaysa inay marka hore darajo wanaagsan keenaan maadooyinka la xiriira barashada diinta war arrinkaasi ku saabsan waxaa nairobi kasoo diray yaasin ciise wardheere
Ururka guud ee midowga macallimiinta waddanka Kenya ayaa soo saaray baa ku saabsan in maadooyinka dhinaca diinta ay noqdaan kuwa qasaba. Daraasadaha isdhexgalka iyo niyad wanaaga diiniga ah ee ka mid ah manhajka waddanka Kenya ayaa goluhu waxa uu ku doodayaa inay noqdaan kuwa markaasi qasaba si iskuulaadka sare ee waddanka loogu helo macallimiin aqoon dheeraad u leh tacliinta dhinaca diinta. Sida uu sheegay xogayaha guud ee ururka midowga macallimiinta waddanka Kenya TSC Mr. William Sosion ayaa waxa uu leeyahay in diimuhu ay qayb weyn ka qaataan anshaxa wanaagsan iyo sidii ardaydu markaasi ay ula qabsan lahaayeen nidaamka wanaagsan ee xasilinta daraasadaha islaamka iyo daraasadaha masiixiyiinta ayaa waxa ay yihiin labada maade ugu waaweyn ee diimaha laga dhigo iskuulaadka waxaanay dalbanayaan in wasaaradda tacliintu ay u aqoonsato ardaygii ku dhaca maadooyinka diiniga oo aqoonsanaya inaanu ahayn arday markaasi aqoontiisu ay miro dhashay ururka macallimiintu ay leeyihiin ayaa waxa kale ay ku doodayaan in la shaqaaleeyo macallimiin diimaha masiixiyiinta iyo muslimiinta aqoon dheeraad u leh halka dowladdu ay mararka qaarkood u soo magacowday iskuulaadka kuwa iyagu markaasi dejiya xiisadaha isla markaana qalbi wanaagsan dadka kula hadla aan sahayn khibrad aad tacliinta diinta sanadkeenu kasoo gudubnay 2016 malaayiin shilin ayaa ku burburtay iskuulaad gaaraya 483 iskuul oo dhacdooyin kala duwan ay ka dhaceen, halka 809 ka mid ah ardaydii lagu tuhmay weeraradaas inay geysteen la sheegay in xabsiyada loo taxaabay. Waxaa waxyeelo ka soo gaadhay 787 arday, 300 macalin iyo mid ka mid ah kalkaaliyaasha dhinaca tacliinta. Dr. Matiangi, wasiirka tacliinta waddanka Kenya, ayaa sanadkeen ka soo gudubnay mamnuucay ducooyinka ardadu ay isugu yimaadaan semestarka ugu dambeeya ee markaasi imtixaanaadka ay u gudbayaan KCPE iyo KCSE oo kala ah marxaladaha dugsiga hoose iyo dugsiga sare. taasi way cabashooyin ka muujiyeen golaha ay macalimiintu leeyihiin. Wasiirkuna waxa arrintaasi u cuskaday inay dhici karto rabshadihii iskuulaadka lagu gubay iyo waxyaabo kale oo diinta loogu gabanayo in lagu abaabulo ducooyinka loogu diyaar garoobo waqtiga ardaydu ay imtixaanka galayaan. Yaasiin Cisaaq, wariyaha VOA, Nairobi.
Wararka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegay in dagaalo qaraar ay maanta ka dhaceen deegaan lagu magacaabo Birta Dheer oo u dhow magaalada Garbahaare ee gobolkaas, waxaana dagaaladaasi dhex maray ciidamada Soomaalida iyo kuwa Itoobiya oo isku dhinacay milishaadka ururka Al-Shabaab. Ilaa 15 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada dowladda. Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu dagaalkaasi ka wareystay gaashaan la sare Maxamed Cadow Cali oo ah taliyaha guutada sagaalaad ee ciidanka dowladda Soomaaliya ku sugan deegaanka Birta Dheer.
Waa aad iyo aad baad u mahadsantahay. Dagaalku wuxuu u dhacay meel la yiraahdo Birta Dheer Jaalweyne, oo meesha anteenada Gedo oo dhan laga kontrool ayuu dagaalka ka dhacay. Wuxuu bilowday 3 saac iyo 10 ayuu bilowday magaraas
gartay. Marka intee in leeg ayuu socday?
3 saac iyo barbuu bilowday, 3 saac iyo barbuu bilowday, 2 saac iyo barna dagaalku waa soconayay.
9:00 iyo barkii ilaa iyo 2:00 barkii buu soconayay. Waxaad iga warantaa khasaaraha intuu leegyahay?
Khasaaraha intuu leegay anagu waxa waaye, khasaaraheennu waa 3 askari baa naga dhibatay, allah u naxariisto, ilaa 4 askarina waa naga dhaawacantay. Khasaarahoodana waxa waaye 12 waa dhibatay, 17 dhaawac waaye.
Wararka aan helayna qaar ayaa sheegayay ilaa 5 askariina idinka dhimatay oo tirada dhimashadu ay ka badan tahay 3. Waxaa la sheegayay inay ciidamadu socdaa lahaayeen oo Garbahaare ka baxdeen bururubana u socoteen. Safarkiinu muxuu ku saabsanaa?
Allaa safarkaana wuxuu ku saabsanaa maxaa la oran jiray cadowgaas ayaa xogtiisa helnay inuu halka jaloou ku yahay. Marka jeedadeenna waxay ahayd inaan isaga weerarnaa qorsheheennu ahaa.
Koloneel Maxamed Cabdu Cali, taliskiina magaalada Garbahaare oo saldhiga idiin ah, waxaa ku wareegsan oo tuulooyinka idiin dhow xataa jooga Al-Shabaab. Marka ma ahan wax cusub inay nimanku meesha joogeen. Safarkiinu wuxuu ku saabsanaa baa la leeyahay inaad ciidan joogo bururuba soo bedeshaan oo jidka unbaad maraysiin dhexdaana la idiin galay?
Waa arrintu sidaa way ka badalantaa sida ayada ma sidaan kuu sheegaya waaye. Waxa weye marka cadowga meesha ayay ruusi ka wadeen ayaa kuasrayaa meesha u tagnay. Ujeedadu intaas ahay.
Maxaa idinkaga hagaagay ulajeedadiini?
Waa badan cadowgu waa ku sabanay guul fiican baa ka gaarnay.
Haddii marka aad bal dhegeystayaasha u sharaxdo meesha uu dagaalku ka dhacay iyo halka aad hadda ku sugan tihiin.
Dagaalku wuxuu ka dhacay 20 kilometer Garbahaare dhexdiisa. Dagaalka ka dhacay waxaan u maymo istaraatiiji ah oo maxaa la oran jiray netwaaga gobolka oo dhan waxa weeye qaybiyo. Marka meeshuu dagaalka ka dhacay taa iyada wey.
Marka hadda xageed ku sugan tihiin?
Anana hadda goobti baan ku sugana, hadda baan kaala hadmaya.
Ma dhinaca bururuba ayaad u ruqaansan doontaan mise Garbahaare baad ku noqonaysaan? maxaa idinkaga qorshaysan guud ahaan gobolka? Maalin dhowey taliye kale ayaa lagu dilay magaalada Ceelwaaq.
noo qorshaysan aan sii wadno hawlgalkana sii wadnaa noo qorshaysan. Ujeedadeenna iyo aamkeenu intaa wey, wax kale ma jiraan.
Maxaa idinka hortaagan? Ma tabarba, ma qalab idinka maqanbaa in aad furtaan wadooyinka gobolka oo magaalooyinka dhan isu furtaan?
Way socotaa shaqada iyada, waa socotaa. Buurnuba iyo Garbahaare sahayda way isaga tagtaa, gaadiidkuna waa maraan. Mararka sidaa oo kale waxa weeye ay ku talagalaan meesha inay ka sameeyaan isaruursiya inay wadada gooyaan, sidaan oo kale laga hawlgalnaa.
kaasi waxa uu ahaa gaashaan la sare Maxamed Cadow Cali, taliyaha guutada sagaalaad ee ciidanka dowladda Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Birta Dheer una dhow degmada Garbahaare ee gobolka Gedo. Jaamac Buule Jaamac ayuuna la hadlayay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa inagu soo maqan oo dhowaan maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida.
xulufada sacuudigu ah ee uu horkacayo islamar ahaantaasina munanka diblomaasiyadeed uu kala dhexeeyo dalka Khadar ayaa maanta sheegay inay muddo 48 saac ugu kordhinayaan Khadar inay aqbasho dalabaadyadoodii. dowladda Kuweyt oo dhexdhexaadinaysa dalalka gacanka carbeed ayaa waqti kordhintani dalbatay axaddii waxyar uun ka hor inta uusan dhicin waqtigii ay hore ugu qabteen Khadar. bayaan si wada jir ay usoo saareen Kuweyt iyo sacuudiga ayay ku sheegeen in waqtiga loo kordhiyey Khadar.
markab nooca dagaalka oo laga leeyahay Mareykanka ayaa 19 kilomitir usoo jirsaday jasiiradda lagu muransan yahay ee ku taala badda koonfurta Shiinaha. jasiiradda Triton ayaa waxaa sheegta dowladaha Shiinaha, Fiidnaam iyo Taiwan. dowladaha Shiinaha ayaa taas dowladda Shiinaha aniraada dhegeystayaal ayaa taas uga jawaabtay inay shalay halkaas geyso maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka, iyadoo islamarkaasna ku eedeysay Mareykanka in xuduudkooda ay kusoo xadgudbeen. dowladda Mareykanka ayaa dhankeeda iyana ku sheegtay in uu markabku sameynayo howlgal isku caadi ahaa oo isaga oo isticmaalaya sharciga caalamiga ee ogolaanaya in la maro biyaha lagu muransan yahay.
war gurdon soo gaareen wuxuu sheegay in dowladda Jabuuti waxa ay ka codsatay ururka midooda Afrika inay goobjoogayaal u diraan xuduudda muranka uu ka taagan yahay ee dalkaasi uu la wadaago waddanka Eritrea kadib markii ciidamada Qatar oo nabadilaalin ahaan u joogay halkaasi ka baxeen 2 toddobaad ka hor, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti. ciidamada Qatar ayaa xuduudda labadaasi dal la keenay kadib markii ay isku dhaceen Eritrea iyo Jabuuti sanadkii 2008. hase ahaatee waxay si aan hore loo sii qorsheynin uga baxeen xuduudda bishii Juun 14-keedii. Qatar may bixinin sababta ay xuduudda uga baxday. hase ahaatee arrintan ayaa ku soo beegantay markii Jabuuti iyo Eritrea ay la safteen xulufada sacuudigu uu hoggaaminayo ay ka soo horjeeda waddanka Qatar. wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay u soo jeediyeen midooda Afrika inay booskaasi buuxiyaan, islamarkaana ay si degdeg ah tallaabo u qaadaan. ilaa iyo hadda v o a dhinaceedu maysan xaqiijinin wixii wararkaasi ee ka soo kordhana. idaacadahayaga soo socda ayaan dhegeystayaal idinkugu soo gudbin doonaa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. waxaana igala qayb galay Ibraahim Geedo Cawaale oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibraahim, haddaan su-aasha kood ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenin?
mahadsan tahay sandheere. guud waa loola wada socdaa in sportiga soomaaliya dib dhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaara kubadda cagta markay timaado ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanadihii ugu dambeeyey oo burburka u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladda dhexe ay jirteen. waxyaabaha ugu weyn ani aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka koraya arrimahan aadiga dhex jiray sportiga, inaanay soomaalida u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan markay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. marka si gaar ahaan u tilmaamno aada soomaalida u jeceshahay ama u xiiseyso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa kamid a in ciyaartooyda physical iyo mentary wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maska ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaray ay kamid tahay oo kubadda cagta. marka way jeceshahay soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartooy ahaanna uma diyaarsana oo duruufo badan ha iska jiraano oo waxyaabahaas odhan aan lagu suurtagelin karin, laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaan jirin u diyaar garow shaqsiyadeed oo qofka kasoo go-a markii horeba.
Waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn.
Si fiican waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartoyga isaga, inkastoon u diyaarsaneen ciyaartoyda soomaalida sababto burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartoyda, haddii anshaxa ciyaartoy balood iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxaa soo kordhin kara ciyaartoy in la xareeyo jismi ahaan la ilaaliyo aadaab ahaan anshax ahaan wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah marka malahin
yarkaasoo dhan ma haysano. Waan gartay ciid cali oo kusugan Minneapolis. Ciid Ibraahim wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka, mas leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sport soomaaliya uu dib ugu dhacay?
Sandeer waan salaamayaa saaxiibkayga Ibraahim. Salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta. Tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin, macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay facility-ga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aada iyo aada u weyn sameeyey, laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale. Ciyaartoyda soomaalida maanta duruufaha wadan ku jiro kale marka loo fiiriyo, run ahaantii waxaa lasdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen. Marka wadamo badan oo dhisnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan. Marka tii waxaa aaminsanahay ciyaartoyda soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liibta, macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo oo kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale ciyaartoydooda waxaa keenaysa, ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya. Ciyaartoyga soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan. Marka Ibraahim, soomaalida waa dadaaleen waa wax badan bayna qabteen.
Ibraahim, waa maqla Saaciid Cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay ayna ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka soomaaliyeed. Dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa?
Waa runta, waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda keliya ahayn, laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro. Sportiga marna horta ma uusan burburin, waxa ay ku fiicneed hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii burburtay oo labaatankii sane ugu dambeysay horyaal soomaaliyana waa la ciyaaray, inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd xilligii horena ahayd, laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qaybgelaya sanad kasta koox soomaaliya bixisa muxuul soomaaliya. Sidoo kale ciyaartoyda soomaalida dibadaha ay yimideen, qurbahan ay yimideen oo afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno kenya iyo adduunka kalena waa galeen, ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaar garowno. Lama hayo ciyaartoyda soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga afrika kooxa ka dhisan ay binsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa. Marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxaawaa aniga asal ahaan waxaan ku doodayay in aysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaarsan iyo anshax ahaan labadaba uma diyaarsana, laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey. Laakiin sportiga waa uu taagnaa, dhaqaale helayeen, FIFA fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser, garoomaan loo dhisay, waa la hagaajiyey, laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan. Banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa, mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara, xataa kooxaan bariga afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara, lama hayo ilaa hadda. Marka waxyaabahaas beeska ay kusoo lagu soo barbaariyey ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismo iyo
dhaqaalahaanba. Isfahmaan ku kartay Ciid Cali, waad maqlaysaa dooda Ibraahim Geedow. Wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Haddaad yurub eegto, meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta, soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen. Haddana laacib muuqda oo maaratay fagaaraha caalamka ka soo baxay ma jiro. Marka miyaadan islaan doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerow, ciyaartoyda dhalinyarada soomaaliyeed amase guud ahaan soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibraahim Qirtayba uu sheegayba, waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yidhahdaa, waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiisa badan dadka Soomaalida hadda waddanka gudihiisa jooga, kale gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aada uga warhayo kale, waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maarata u xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin. Haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii Soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin, taas waxaan dhihi karaa waxaa ka soo baxday ciyaartooy badan, ragga ciyaaraha daawado kale waa filaya aadina unu daawada ninka layihahdo Ibrahim, ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Ingiriiska kooxaha kamid ka ah waxa uu ciyaaray ciyaaryahan Soomaaliyeed Cabdisalaan Caadi yarka layihahdo oo kale, waa ciyaaryahan aada xifadiisa ciyaarad u sarreysa weye, waana nin Soomaaliya asaliyan inkastoo uu maaragtay aan hubin inuu soo ciyaaray qaranka Soomaaliya oo kale, laakiin Soomaaliya waxaas dhihi karaa nimay burburka ayaa saameyn ugu yeeshay. Ciyaartooy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale America oo kale, dhalinyaro badan oo aada xirfadooda barooniga u sarreyso kale, laakiin waddankii ma awooda in ciyaartooydiinta iyaguta dhaqaale ahaan inay kufargareyn karaan oo kale, oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo alamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale, dhaqaalaha noocaas horta ma hay-adii Soomaaliyeed ee sportiga horta ma awooda waaye. Laakiin waxaa ii sheegaya ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar joogaa jira oo Soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaa baa umaleynayaa, koox oo Dallas ka dhisan oo American uu ciyaaraya, Balotelli waa layahdaa naynaatiisa magaciisa Sadiq Amin ayaa magaciisa caadiga, laakiin yanaas Balotelli uu wataa. Marka ciyaartooy Soomaaliyeed mar kasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay ayay soo bixi kartaa, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo Soomaaliyeed, meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaale ay helaan, hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal, waxaa aaminsana waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa weeye dishibilinkooda xun ma xuma, laakiin waxay ku aasaasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yihahdaa iyo culugga yarka waxaa rabaa moogta waxa wax kor usoo qaadayo kale waa macalinka iyo maaragtay, laakiin waxa weeye ciyaartooy fiican haysanaa, aada bayna dishibilinkooda u fiican yihiin, waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen. Waxaan leeyahay halkaa kasii wadaan, Soomaaliyana ha u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba, kuwa gobollada joogana ciyaartooy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo. Aad baa umahadsantihiin.
Waan gartay ninkuna aad baad umahadsantihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Ibraahim Geedow Xawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka kaga qayb qaadanayay. Labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qaybgalka barnaamijkan dooda gaaban. Asalaamu calaykum.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a. markan barnaamijkii qurbo ayaad ku soo dhawaanaysaan. nisaar cabdiaxmed ayaa la diyaara.
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dhallinyarada ku koray ama ku dhashay qurbaha iyo waxa ay ka yaqaanaan maalmaha xorriyadda soomaaliya. Tan iyo markii uu dalka burburay waxaa kumanaan dhallinyaro ah ay ku dhasheen amaba ay ku koreen oo la keenay wadamada qurbaha, waxaana ay taasi sabab ka dhigtay in isdhexgal ay la sameeyaan bulshooyinka ay la nool yihiin iyo sidoo kale goobaha iskuullada ay ka dhigtaan ee dalalka ay ku nool yihiin dhallinyaradaasi, taasi oo aad u yareysay ka warqabkooda dalka Soomaaliya, gaar ahaana maalmaha xorriyadda iyo sida waddanku uu ahaa intaba. Sanadkaasi sannadihii hore si ka duwan ayaa waxaa la arkayay wadamada qurbaha qaarkood iyo kuwa dariska oo ay qabanqaabinayeen xafladda 1 Luulyo dhallinyaro fara badan oo hormuud u ahaa oo iskood isu abaabulay. Dalkan Maraykanka magaalooyin kala gedisan haba ugu badnaatee magaalada Minneapolis ayaa xafladda 1 Luulyo waxaa soo qabanqaabiyey dhallinyaro isu tagay oo iskood isu qabanqaabiyey. Jaaliyadda Ohio ayaa taasi si lamida xafladda xuska maalinta xorriyadda ee 1 Luulyo waxaa si weyn uga dhex muuqday kaalinta ay ku lahaayeen da'yarta soo koreysa ee dalkan Maraykanka ku sugan ee Soomaaliyeed. Maxamed Kaafi oo ku dhashay Soomaaliya laakiinse wax ku bartay waxbarashadiisa aasaasiga dalkan Maraykanka waxa uu ka mid yahay dhallinyarada da'yaraanta ku soo galay waddankan. Maxamed si ka duwan dhallinyarada jiilalkiisa ah ee luuqadda Soomaaliga ay ku adag tahay ayaa isagoo afka Soomaaliga ku hadlayo wuxuu iga waramay qiimaha ay u leedahay isaga iyo sidoo kale guud ahaanba qoyskiisa maalinta xorriyadda ee 1 Luulyo.
Waa dabaaldegnay haashalay, haa dabaaldegnay Columbus, magaalada Columbus ku dabaaldegnay. Alxamdulillaah, dadweyne badan iskugu soo baxay, dadkii ku dhaqnaa magaalada Columbus waa yeel wax garad aqoonyaano dad fara badan iskugu soo baxay. Walaal, waxay ii tahay maalin aad iyo aad u farxad badan sababtoo ah waxaa arkaysa haddaad Soomaaliya xataa aadan arkin, aada kusoo korin, aada xataa fiican u arkin, waxaa ka arkaysaa waalidiintaadii dadka dhiig Soomaaliyeed unba kugu jiro, waalidiintaadii dadkii adig ku dhalay awowyaashaa oo faraxsan oo maaragtay hal meel Soomaalinimo ka muuqato. Waa maalinta keliya oo maaragtay Soomaalidu umalaysay inay midaysan yihiin. Waxaa keliya na mideyna waa calankaas buluuga maaragtay oo xidigta shinta kees leh, calankaasaan mideeyey oo hal qol isku kan keenay. Marka aad iyo aad maaragtay baa aad iyo aad u weyn tahay runtii 1 Luulyo. Maalin kelmado keliya lagu soo koobi karo ma ahan, wax u baahan waa in maaragtay marar badan laga hadlo oo qodobo badan. Wallaahi maalin mudan waayba in kalandarka loogu sameeyo weekdan in loo sameeyo waayo 1 Luulyo.
Tasliim Maxamed waa gabar aad u da'yar ku kortay waddanka Canada, waxna ku baratay jaamacadda Alberta ee dalkaasi Canada. Waxa aan weydiiyey dareenkeeda kadib markii ay u dabaaldegtay 1 Luulyo sanadkan.
Waa u dabaaldegnay.
Sidee ugu dabaaldegtay?
Waxaa ka jiray, way soo faraxsanaayeen dadka, annaan qof kasta meelkiisa aaday. After that, dadka waxay wateen kalaryaasha oo Soomaalida ah. Dadkan way isku imaadeen, waxay wateen, way faraxsanaayeen, way qoqoslaayeen, qof kasta uu islaamaya. Dadka waxay wateen blue iyo cadaan
oo ka dhigan calanka Soomaaliya.
Oo ka dhigan calanka Soomaaliya.
Waa tahay adiga see ugu faraxsan tahay inaad xuski ka qayb gashay oo dadkii u soo baxay ka mid ahayd xuska 1 July?
No, I'm very happy. Waxaa waaye dadkan markasta qof kasta arkay taa camal. So it's like a big get together.
Marka waa xilliga kaliya oo la is arko, la isu imaado. Dhinaca dalka Ingiriiska iyo dalalka qurbaha kale ee Yurub ayaa iyaguna si lamida sida kuwa Maraykanka iyo Kanadaba waxaa looga dabaaldegay 1 Luulyo oo dhallinyaradu ay si weyn uga dhex muuqdeen. Sawirro dhallinyarada caalanka ayagoo wata ah ayaa lagu arkayay magaalooyinka waaweyn faris magaalahooda. Magaalada Leicester waxaan khadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid a dhallinyaradii soo qabanqaabisay xafladda 1 Luulyo.
So magaca Maxamed Axmed waxaa degan magaalada waddanka Ingiriiska, magaalada Leicester. Maalinta 1 July ay ku dhacday 1960 waa maalinta aad u faraxsan, laana waa maalinta u ogolaatay in Soomaaliya xorriyadeeda inay hesho. Oo dhinaca magaalada Leicester waxa ogli waa magaalo aad u faraxiya, laana waxa way dad kala kala nooc meelo kala kala nooc isku imaadeen inaa xaflad aad u fiican inay degtaan. Maalintan waxaan ogliyay in dadka yacni dalyaha diaspora ahaa dhinaca Soomaaliyaha ina runta ogaadaan waxa ka dhacay dhinaca Soomaaliyahan, iyo ina isla ogaadaan inay yihiin Soomaaliyeed. intaas basna waxa ka dhacay waa aad kishi fiican iyo aad alaabo ka badan agsi dhacay. Wana maalin xorada la ogolyahay dad kasta inay xorada u helaan, laana khasabna ahna inay noqoto in samay inay xafladda samay inay gashi.
Waa garta adiga say ugu faraxsan tahay inaad u dabaaldegtay adigoo UK ku dhalatay 1 July oo maalinta xorriyadda Soomaaliya.
Waa maalin aad u aad oo fiican, laana xawaaye hal jeer Soomaaliya tagay, wana hal jeerkiina aan ka aqoonay xusuusihiisa Soomaaliya sidoo u ahaa, isla Soomaaliya dhuqli kuta hatta inta badan la Soomaaliya yacni hoob badan fiicana ka jiro. Hoobkana ka jiro dadka Ingiriiska degayna ka helaya, xitaa dad badan Ingiriiska ma ku dalanin laakiin waa degayn.
Dhinaca baraha bulshadana waxaa la arkayay qaar ka mid a dhallinyaro yaryar oo luuqadda Soomaaliga qudhoodu ay ku adag tahay, laakiinse aad moodo in miraha heesihii caalamka qaarkoodba ay dusha ka hayaan. Si gabdhaha fannaaniinta ah ee mataanaha ah ee wada dhashay ee Faris ay ugu dabaaldegeen maalinta xorriyadda ee 1 Luulyo ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaanba barnaamijkeenna qurbe oo aan toddobaadkan ku eegnay dhallinyarada qurbe joogta Soomaaliyeed iyo waxa ay ka yaqaanaan xuska maalinta xorriyadda 1 Luulyo oo wadamo badan oo qurbaha ku yaala la arkayay sanadkan dhallinyarada oo si weyn ugu dabaaldegayay. Barnaamijkan mid lamid a inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay inaan la socodsiinaysay barnaamijka qurbe. Dhegeystayaal, halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
idaacadda VOA waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka, kala saar runta iyo beenta.
kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti July 8-deeda 2:00 ilaa 4:00 galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9:00 ilaa 11:00 habeenimo saacadda Afrikada Bari.
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtidan soo socota la qabanayo.
halkaad weli nagala socotaan waa VOA. dhegeystayaal, haatana waxaad kusoo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa. waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
mahadsaned jaamac. dowladda Jabuuti ayaa ka codsatay ururka midooda Afrika inay goobjoogayaal u diraan xuduudda muranka uu ka taagan yahay ee dalkaasi uu la wadaago Eritrea, kadib markii ciidamada Qatar oo nabad ilaalin ahaan u joogay halkaasi ka baxeen 2 toddobaad kahor, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti. ciidamada Qatar ayaa xuduudda labadaasi dal la keenay kadib markii ay isku dhaceen Eritrea iyo Jabuuti sanadkii 2008, hase ahaatee waxay si aan hore loo sii qorsheynin uga baxeen xuduuddii waddankaasi kala dhexaysay waddanka Eritrea June 14 sanadkan. xulufada Sacuudiga ee muranka diblomaasiyadeed uu kala dhexeeyo Qatar ayaa maanta sheegay inay muddo 48 saac ahaan ugu kordhinayaan Qatar in ay u aqbasho dalabaadyadooda. dowladda Kuweyt oo dhexdhexaadinaysay dalalka gacanka carbeed ayaa wakhti kordhintani dalbatay Axaddii, waxyarun kadib inta uusan dhicin wakhtigii horey loogu qabtay Qatar. bayaan ay si wada jir ah u soo saareen Kuweyt iyo Sacuudiga ayay ku sheegeen in wakhtiga loo kordhiyey Qatar. Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrein iyo Masar ayaa June 5 xiriirka u jiray Qatar iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada, islamarkaasina xulufo ay la tahay Iran. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ay ka geysatay Soomaaliya, waxaana taliska milatariga Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM uu VOA u sheegay in howlgalkan la fuliyey islamarkaasina qiimeyn lagu sameynayo natiijada weerarka. warar kale oo madax bannaan oo ay heshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in duqeyntu ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Kunyabaru oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
adiga aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan, dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. heesta makaay iyo codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole waxa ay u dambeysay idaacaddeenna fiidnimo, waxaana si wada jira idin leenahay tan iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
kajogiyo midab kaga gortay muqal kajogiyo midab kaga gortay min asladan